Tommaso della Fonte jutustus jätkub. Katariina oli uudishimulik, nagu kõik lapsed. Vähemalt pidasin seda lihtsalt lapselikuks uudishimuks, kui ta ikka ja jälle tahtis kuulda lugusid märtrite ja pühakute elust. Jakobo Benincasa, mu auväärne kasuisa, oli teadlik mu kavatsusest kloostrisse astuda ja ta ei teinud mingit takistust, vaid koguni õhutas mind omalt poolt kirjatarkust omandama. Nii oli mul võimalik Katariina uudishimu rahuldada ja pean tunnistama, et tundsin ka ise rõõmu oma teadmistega uhkeldades. Mäletan, et ta tundis eriti huvi püha Eufrosiine vastu nii väga, et ta ennastki lapselikul kombel Frosiinaks kutsus. See nimi oli ka teiste laste poolt heaks kiitmist leidnud, nii et seda harva ta õige nimega üldse kutsuti. Lastel puudub ju arusaamine sellest, mis on sünnis või mitte. Püüdsin talle küll seletada, et on teisi palju teenerikkamaid ja mõjukamaid pühakuid, kõigepealt ta enda nime pühak Katariina Aleksandriast, aga Katariinal oli juba lapsena imepärane võime oma tahtmist läbi viia ja nii tulime ikkagi püha Eufrosiine juurde tagasi. Nagu teada, põgenes Eufrosiine oma vanemate majast, et salaja kloostrisse astuda. Muidugi ei teinud ta seda lapsepõlves, vaid pärast küpset kaalutlust. Aga mina lasksin ennast jutustamisel nii kaasa kiskuda kuulaja õhinast, et vastasin jaatavalt küsimusele, kas ta seda juba lapsepõlves tegi. Kui hädaohtlik selline mõtlematu vale võis olla, mõissin alles sel päeval, kui Katariina äkki oli kodust kadunud. Ja ta vend Bartolomeo rääkis, et laps oli lubanud kõrbesse minna ja seal eremiidiks hakata. Olgu see hoiatuseks neile, kes arvavad, et vale on lubatud, kui see pealt näha kellelegi kahjugi ei tee. Ma ei usu, et keegi peale minu Katariina kadumist eriti tõsiselt oleks võtnud. Võimalik, et ma siiski tundsin Katariinat natuke paremini kui ta oma perekond. Ema Laapa oli muidugi pahane ja täie õigusega süüdistas ta mind, et ma lapse pea oma juttudega segi ajan. Aga isa Jakobo oli alati kindel selles, et Katariina kunagi midagi halba või mõtlematut ei tee. Keegi neist ei uskunud siiski midagi muud, kui et Katariina kuskil kõrvalises nurgas istudes kujutab, et ta on kõrbe üksinduses. Mul ei olnud isegi julgust neid sellest heast usust võõrutada. Täiesti omal käel hakkasin aga Katariinat otsima, küsides lastelt kui ka täiskasvanult, kas nad teda olid näinud. Jaa, nad olid teda näinud vara hommikul Porta San Sano poole minevat. Kuna seal elas ta õde Nicoluccia, kes oli abielus minu onuga, oli võimalik, et ta siiski viibis nende majas. See nõrk lootus hääbus aga kohe, kui ma neilt kuulsin, et nad juba nädalapäevad polnud Katariinat näinud. Läksin välja linnaväravast, vaatasin tolmusele teele ja kaugetele küngastele, mis kadusid põuaudusse. Mulle, nagu igale põlisele linnaelanikule, kes oli harjunud oma kitsa kodupaigaga, mida müürid igast küljest kaitsesid, tundus maailm väljaspool linnaväravaid alati lõpmata suur, võõras ja hädaohtlik. Inimene muutus seal nii väikeseks, kadus nagu sipelgas kuski mäel nõlvakul või orupõhjas. Mis siis veel rääkida väikesest lapsest, kes isegi ei teadnud, kuhu ta läks? Kus võis nüüd olla väike Katariina oma imelise armastusega kõigi pühakute vastu, oma veel imelikuma tungiga eemale kodust ja kõigist armsast inimesist? Missugused hädaohud teda võisid ähvardada, mõistsin kaugelt paremini kui ta ise, aga olin võimetu midagi tegema ja ükski linnatulija, kellelt küsisin, ei olnud teda näinud. Issand võttis ta enda juurde, sest ta oli liiga hea selle maailma jaoks. Tuli mulle meelde üks matusel kuuldud lause. See oli üteldud vanemate lohutamiseks. Aga ma ei usu, et see neile niimoodi mõjus. Ripume siiski liiga tugevasti mitte ainult ise enda, vaid ka omaste maise eluküljes. Ja ma ei mõelnud nii palju Katariinale, kui ta vanemaile, kes teda isegi issandale poleks tahtnud loovutada. Pealegi, kas on iga õnnetus ja surm alati Jumala tahtmine? Mul oli raske seda uskuda, sest siis oleksid ju kurjategijad ainult Jumala meelepärased tööriistad. Ma ei osanud nüüd kadunud lapse heaks muud teha kui palvetada. Aga niisama vähe, kui olin saanud vastust oma enda küsimustele, sain ma nüüd mingit vastust ja mu palved põrkasid nagu vastu musta müüri. Mulle tuli meelde, et Katariina hiljuti oli kurtnud seda sama, aga ma polnud uskunud, et üks laps midagi niisugust võis tunda. Lapsepalve on ju midagi hoopis muud kui täiskasvanu oma. See on nagu linnu laul, millest issandal küll on hea meel, mis aga midagi ei tähenda. Kuidas võisin uskuda, et Kristus, kes lapsi armastas, oleks pannud nii raske koorma ühe süütu loomakese õlgadele? Ja ometi tundus mulle seal Porta San Sano juures seistes, nagu eksiks vaene Katariina praegu tõepoolest kõrbes ringi, hüüdes asjata oma taevase isa poole. Toskaana viljakas maa võis mõnigi kord tunduda kõrbena sellele, kes ei leia teed elava veeallika juurde. Kui see oli nii, olin mina vastutav veel rohkem, sest oma pimedas enese armastuses ei olnud ma aega leidnud ühegi sõnaga toetada lapse palvet. Vastupidi, olin ta eksinud mõtted veel rohkem õigelt teelt kõrvale viinud. Mulle tundus mõttetu minna last otsima. Kui ta oleks läinud mööda teed, oleks mõni teekäijast pidanud teda nägema. Kui ta oli teelt kõrvale läinud, ei teadnud ma millal ja kuhu ta oli pöördunud. Läksin tagasi, aga selle asemel, et koju minna, sattusin nagu ise enesest püha Dominikuse kloostri kiriku juurde. Kui ma juba siin olin, astusin sisse ja vajusin põlvili. Ainult Jumal ise võis Katariinat näha, ükskõik millise tee ta oli valinud. Olin just antnud tõotuse jalamaid kloostri vennaks hakata, kui ainult Katariina elusalt ja tervelt tagasi ilmuks. Kui ma sügavast ehmusin ja häbi mu hinge mattis, siin ma olin jälle ja kauplesin Jumalaga nagu ahne juut. Ei, kõik, mis juhtub, on Jumala tahtmine ja ainult tema tahtmise järgi tahtsin talitada. Vaevalt olin seda ütelnud, kui kirikukellad hakkasid helisema, oli 9. palvetund ja korraga tundsin oma südames suurt kergendust ja rõõmu. See oli seda imelikum, et see oli tund, mil Kristus ristil hinge oli heitnud ja sellepärast hoopis teisi tundeid oleks pidanud äratama. Aga mulle tundus korraga, nagu näeksin Katariinat rahulikult magavat, kuna üks ingel ta juures vahti pidas. Samal ajal tundsin ka, et mu soov Dominikaani vennaks hakata oli issanda meelepärast ja et ta mulle oli isegi ülesande määranud, mis oli kuidagi ühenduses selle tütarlapsega, kelle ta juba nii vara oli välja valinud. Kui ma penin kaasa majja tagasi jõudsin, olid kõik suures ärevuses, sest nüüd oli Katariina nii kaua kodunt ära olnud, et nad tõepoolest kartma hakkasid. Aga nüüd olin mina see, kes neid lohutas ja julgustas. Sellele vaatamata katkestas meister Jakobo töö ja saatis kõik oma kodakondsed tütart otsima. Läksin minagi nendega kaasa, kuigi ma teadsin, et see oli üleliigne. Ja tõepoolest, Juba enne, kui me linnaväravasse jõudsime, tuli Katariina meile vastu. Ta ei näidanud vähematki kahetsuse märki, aga kui Laapa temaga kõvasti kärkima hakkas, ütles ta: "Sul on õigus minuga vihane olla. Olen olnud halb laps, sellepärast karista mind kõvasti, aga ära tarvita sõnu, mis ei ole issanda meele pärast, sest see on patt." Ma ei mäleta enam, kas ta sai mingi karistuse. Seda juhtus küll väga harva, et Laapa pening kaasa käe oma lapse külge pani. Isa ja Kobo ei teinud seda kunagi. Aga ma mäletan selgesti, kuidas Katariina mulle sel õhtul ütles: "Püha Neitsi tuli ja käskis mind koju tagasi tulla. Ta ütles, et Kristus ei taha, et ma elaksin üksinda koopas. Tema tahtmine olevat, et ma oleksin inimeste hulgas, nii raske ja vastumeelne kui see ongi, aga mis ta mulle selle eest tasuks lubas, sellest ei tohi ma praegu rääkida." "Kas tõesti ütles Jumala ema seda sulle ise?" küsisin umbusklikult. "Kas ta tuli sulle teel vastu?" "Ei, ta rääkis minuga, kui ma allika juures magasin," vastas laps. Ja mina tundsin häbi oma umbusu pärast. Kas ma polnud ise näinud Katariinat allika juures magavat? Ometi olin valmis oma silmade tunnistust millegi muuga seletama, kui arvasin, et see mu inimliku mõistuse vastu käis. Ütlesin, et Katariina viimasel ajal oli olnud tõsine ja kurvameelne. See kõik näis nüüd korraga olevat kadunud. Ta oli jälle rõõmus nagu vanasti, ja nii vähe oli ta oma pikast teekonnast väsinud, et ta nagu lennates trepist üles läks. Tõepoolest, mulle näis, nagu ei puudutaks ta jalad üldse trepiastmeid. Tommaso della Fonte jutustuse lõpp. Nii on see alati olnud, et kui inimesed elavad aasta ringkäigus, tuleb kevad rõõmuga, aga sügis pidustustega. Mitte ainult sellepärast, et kevadel jätkub loomulikust rõõmutundest enesest, kuna sügisel on vaja selleks kaasa aidata, vaid peamine põhjus on ikkagi see, et kevadel on salved tühjad, aga sügisel täis. Ja nii kaua kui inimene on olenev looduse andidest, asetab ta oma suuremad pidupäevad sügisele, kui lõikus on kogutud, härjad ja lambed rammusad ja uus vein käärib. Kuigi seena oli ennast ümbritsenud müüridega, ei olnud ta sellepärast lahti lõigatud maast linnaväravate taga. Siin kasvas ka linnakodanike leib ja viin, siit tuli liha ja juust, ja sellepärast, kui oli vaja pühitseda midagi, mida võis sobivale ajale edasi lükata, tehti seda samal ajal nii linnas kui ka külas. Seda ei saanud teha matustega, aga seda võis teha pulmadega. Ja selle tõttu möödus sügisel vaevalt päeva, mille ei olnud käimas mitu vägevat söömingut ja joomingut. Haavad paranevad kiiremini, kui esimeses ehmatuses julgetakse arvata. 10 aastat tagasi oli paistnud, nagu oleks kogu linn surmale määratud. Nüüd ei olnud pidud enam ammugi väiksemad kui enne katku, ja vaevalt tuletas keegi meelde päeva, mil ta oli lubanud igavesti leinata, olgu meest või naist, vanemaid või lapsi. Oli olnud õnnistatud aasta ja rikkalik lõikus, ja linn võis peale selle tänulik olla, et oli valitsenud rahu nii väliste vaenlastega kui ka oma vahel. Palazzo Publico saalis, kus 9-meheline nõukogu Tinoveski oma koosolekuid pidas, oli osava kunstniku käsi kõik hea valitsuse õnnistused seinale maalinud, tunnistuseks tulevastelegi põlvedele. Sel sügisel toimusid pulmad ka Jacopo Peningasa majas. Tütar Bonaventura abiellus Nicola Gianelliga, noore ja jõuka värvaliga, kelle vanemad olid katku surnud, nii et ta nüüd oma noorusest hoolimata oli ise peremees oma majas. See oli parim abielu, mida kumbki pool võis soovida, sest ka Peninkaasa oli suuresti tõusnud lugupidamises ja rikkuses ja ainult tagasihoidlikkusest oli ta loobunud gildivanema auametist, mida talle oli pakutud, kuigi ta ise polnud kangur. Ja kuna Nikola ise oli valinud oma mõrsja paljude hulgast, kes meeleldi oleksid talle tulnud, pidi ta teda armastama. Mis aga puutub Bonaventurasse, võis ta olla õnnelik juba sellepärast, et ta üldse oli leidnud kosilase nii vähe, kui oli selleks sobivaid noormehi. Pealegi lähenes ta juba 20 ja ei olnud kunagi oma linnaosa noorte hulgas silma paistnud millegi muu kui oma lahke ja sõbraliku loomu poolest. Peninkaasa majas ei olnud kunagi peetud nii suurt pidu. Vanemad lapsed olid abielunud siis, kui nad veel elasid oma vanas, hoopis kitsamas ja vaesemas majas, või oli nende abiellumine sattunud raskele ajale pärast katku, mil poleks olnud sobivgi pidutseda. Nüüdki oli Jakobo tahtnud sündmust tähistada palju tagasihoidlikumalt, aga ta oli sunnitud järele andma väimehele, kes oli seltsiva loomuga ja kelle suguvesa oli suur. Ja siis tabas ema lapat uhkuse paharet, nii et ta tahtis näidata naabritele, mis ta suutis. Küllalt oli teda õrritatud nende mürgiselt mõteltud küsimustega, millal Bonaventura abielluda kavatseb. Nüüd võis ta lõpuks oma tütarde pärast olla mureta, sest ta tundis, et kõige noorem tütar Katariina kaua peigmest oodata ei tarvitse. Salakesi oli juba üks või teine ema maad kuulanud, kuigi tütar oli alles 10-aastane. Aga polnud sugugi haruldane paremais perekondades, et vanemad oma lapsed juba selles õrnas eas ära lubasid ja ennast vastastikuse kokkuleppega sidusid. Pulmade ettevalmistused kestsid mitu nädalat, mille jooksul mitte ainult suures köögis ei käinud kibetöö, vaid kogu maja oli pea peale pööratud. Iga nurgake majas oli ju külalistele avatud ja pidi sellepärast olema kõige paremas korras. Ja kui kõik oli hoolega puhtaks küüritud, ehiti maja lilledega ja vanikutega, otsiti välja kõik küünlajalad ja täideti kõik lambid õliga, nii nagu tegid seda targad neitsid peigmest oodates. Katariina võttis kogu pulmade ettevalmistamise tööst usinalt osa, aga kellelgi oli vaevata aega teda eriti tähele panna. Muidu oleks tema tõsine, peaaegu kurb ilme kohe pidanud silma paistma nende vadistavate ja naervate ärevusest õhetavate põskedega naiste hulgas. Kui ta aitas manikuid punuda, käsid ta väikesed käed niisama kiiresti kui teiste omad, aga varksi veeres ta kõhnale põsele pisar, nagu oleks pärga tehtud ta õe hauale. Ja kui ema vahetas ta vana ja kulunud teki uue vastu, hoidis ta vana tugevasti vastu rindusurutult, nagu oleks see talle eriti väärtuslik. Ja tõesti, õhtul magama heitnult, pani ta uue vaiba kohe kõrvale ja mähkis ennast vanasse, nii pea kui ta oli kindel, et tulevane mõrs ja kõrvalvoodis oli magama jäänud. See aeg oli visa tulema, sest Bonaventura oli jutukas tütarlaps ja õhtul rääkis ta kaua, kuigi õde üsna lühisõnaliselt vastas. Muidugi rääkis ta kõige rohkem sellest, mis ta südant täitis, oma peigmehest ja uuest kodust. Sellest ei olnud sobiv rääkida, aga Katariina oli ainult laps ja sellepärast pidi ta kuulma kõike seda, mida ta õde täiskasvanule ei saanud ütelda. Aga Bonaventura oli ka tundliku ja vahelduva iseloomuga. Oma rõõmu juurest oli tal üsna väike samm kurbuseni ja isegi pisarateni, kui ta mõtles sellele, et ta oma kodust ja perekonnast pidi lahkuma. Talle tuli pääste mõte. Tulgu Katariina temaga kaasa. Nikola ei olnud kindlasti selle vastu ja tema majas oli küllalt ruumi, nii et õde võiks seal saada oma ette toa. Katariina ei vaielnud sellele vastu. Näis pigemini, et see väljavaade teda rõõmustas.